Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minun nimeni on Santeri Marjokorpi ja toimin Avoimen Raamattukoulun vastaavana opettajana Suomen Raamattopistolla Kauniaisissa. Avoimen Raamattukoulun ensi viikko on otsikoitu Miten elää oikein, onnellisesti ja hyvin? Käsittelemme silloin toista Mooseksen kirjaa, Jaakobin kirjettä sekä teema-aiheena 10 käskyä. Ehdit vielä hyvin ilmoittautua mukaan opiskelemaan ensi viikoksi. Nyt tarkastelen 10 käskyä ja etenkin käskyistä ensimmäistä, eli niistä tärkeintä. Ennen kuin lähdemme tarkemmin tuohon ensimmäiseen käskyyn, niin on hyvä puhua pari sanaa Jumalan käskyistä ihan yleisesti. Nykyaikanahan on tullut melko oudoksi ylipäätään ajatus siitä, että Jumala voisi käskeä ihmisen johonkin tai kieltää ihmistä tekemästä jotakin. Aika usein tällaiset käskyt otetaan lähinnä persoonallisena loukkauksena tai jonkinlaisena uskonnollisena vallankäyttönä, jota on vältettävä. Tällainen asenne juontaa juurensa siitä, että moderni ihminen kuvittelee rakentaneensa maailman, jossa Jumalaa ei tarvita enää mihinkään. Moderni ihminen on itse itsensä herra ja pyrkii itsenäiseksi ja autonomiseksi suhteessa Jumalaan. Jumala ei saisi tässä tilanteessa enää määräillä eikä hallita millään elämän osa-alueella. Moderni ihminen kuvitelmissaan pystyy kaikkeen, mihin haluaa, ilman Jumalaa. Tästä hänelle toimii takeena tieteen ja teknologian kehitys. Niihin joihinkin pieniin elämän osa-alueisiin, joissa ihminen ei ole vielä saavuttanut täydellistä todellisuuden ja luomakunnan hallintaa, voidaan sitten käyttää ehkä Jumalaa. Nykyään ihmiselle käy ehkä kyllä se, että Jumala vaikuttaa jossakin uskonnollisen tunteen alueella, mutta sieltä kysymys Jumalasta ei saisi levitä millekään muulle elämän osa-alueelle. Näin Jumala redusoidaan jollekin pienelle hengellisen kokemuksen osa-alueelle, mutta sitten puolestaan esimerkiksi seksuaalietiikkaan Jumalalla ei saisi olla mitään vaikutusta. Tällainen modernin ihmisen ajatus on kristinuskolle vieras lähtökohta. Jumala ei ole saavuttamaton, kaukainen ja välinpitämätön luomakunnastaan. Sen sijaan kristillinen ajattelu lähtee liikkeelle siitä, että Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä. Kaikki on lähtöisin ja pysyy yllä yksin Jumalan voimasta. Siksi luominen ja Jumalan vaikutus koskee kaikkea ihmisen elämää ja ihmisen kokemuspiiriä. Ei ole mitään elämän osa-aluetta, jolta kysymyksen Jumalasta voisi sulkea pois. Ihminen on luotuna olentona koko olemuksestaan ja elämästään vastuussa Jumalalle. Siksi myös esimerkiksi seksuaalisen elämän kysymykset kuuluvat Jumalan hyvään luomistyöhön ja suunnitelmaan. Tältä pohjalta on ymmärrettävää, että Jumala haluaa sanoa sanansa myös näiden lahjojen käyttämisestä hänen luomistarkoitustaan vastaavalla tavalla. Tätä Jumala ei tee kiusatakseen ihmisiä, vaan johdattaakseen ihmisen kohti onnellista elämää ja kaikista suurinta hyvää. Luominen ja käskyt ovat siis liitoksissa toisiinsa. Sellaiseksi, minkälaiseksi meidät ihmiset on luotu, sellaiset käskyt Jumala on myös määrännyt. Niitä noudattamalla toteutamme mahdollisimman hyvin sitä, mihin meidät ihmiset on alun perin tarkoitettu ja miten elämämme toimii oikein. Rikkomukset käskyjä vastaan ovat puolestaan rikkomuksia itseään elämää vastaan. Siksi käskyt suojelevat elämää, vieden kohti mahdollisimman onnellista elämää, ja käskyn rikkomiset puolestaan tuovat elämäämme paljon onnettomuutta, tuhoa ja kaaosta. Pelkästään ajallisessa mielessäkin siis Jumalan käskyt on annettu meille siunaukseksi. Jos sitten perehdymme tarkemmin ensimmäiseen käskyyn, niin ensimmäisen kerran se löytyy Raamatusta toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 20, jakeista 2 ja 3. Siellä ensimmäinen käsky kuuluu seuraavasti. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Jos pysähdyt hetkeksi ajattelemaan tätä käskyä, niin se on oikeastaan erittäin radikaali käsky. Monikulttuurisuuden ja moniarvoisuuden aikana ensimmäisessä käskyssä on monelle aika paljon sulattelemista. Maallistuneen yhteiskunnan keskellä kasvaneille ihmiselle voi olla suorastaan käsittämätöntä, että lista eettisistä velvollisuuksista, eli lista siitä, mitä on tehtävä eläkseen hyvin, alkaa nimenomaan kiellolla olla pitämättä muita jumalia. Miten tämä on mahdollista? Minkälainen eettinen velvoite edes on olla pitämättä muita jumalia? Miten se, kuinka monta jumalaa ihminen palvoo, tekee hänestä huonomman tai paremman ihmisen? Eihän tämän käskyn pitäisi kuulua etiikan alaan, vaan jonnekin dogmatiikan tai uskontotieteen puolelle. Miksi siis tällainen käsky on ensimmäinen 10, eikä esimerkiksi käsky älä tapa? Monihan saattaisi luonnostaan ajatella, että tappaminen on paljon pahempi rikos kuin epäjumalan palvonta, jossa ei välttämättä vahingoiteta ketään. Asia on hyvä lähteä tarkastelemaan antiikin filosofiasta, jossa Platon esitti ensimmäisen kerran niin sanotun Euthyfronin dilemman. Dilemma kuuluu yksinkertaistettuna siten, että päättääkö Jumala sen, mikä on hyvää, siksi että se on hyvää, vai onko joku hyvää siksi, että Jumala päättää sen olevan hyvää? Toistan vielä. Päättääkö Jumala sen, mikä on hyvää siksi, että se on hyvää, vai onko joku hyvää siksi, että Jumala päättää sen olevan hyvää? Ensimmäisessä vaihtoehdossa Jumalan yläpuolella on siis jonkinlainen hyvän käsite, johon Jumala ei voi mitenkään itse vaikuttaa. Jälkimmäisen vaihtoehdon mukaan puolestaan kaikki, mitä Jumala päättää, on hyvää, koska se on Jumalan päätös. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että esimerkiksi viattomien ihmisten kiduttaminen on väärin, vaikka Jumala käskisikin tekemään niin. Siksi tämä kysymys pyrkii erottamaan Jumalan ja moraalin toisistaan. Kristityt ajattelijat ovat kuuluisasta kirkkoisa Augustinuksesta lähtien vastanneet tähän dilemmaan. Kyseessä ei lopulta ole mikään todellinen ongelma, vaan lähinnä väärä vastakkainasettelu. Jumala ei keksi umpimähkään moraalista järjestystä ja päätä mitä hän haluaa vain koska hän sattumanvaraisesti haluaa käskeä jotakin. Jumala ei myöskään noudata jotain hänen yläpuolellaan jo valmiiksi olevaa moraalista järjestystä. Näiden vaihtoehtojen sijaan Jumalan oma olemus on itse moraalinen järjestys ja ainoa eettisten arvojen standardi. Jumala toimii siis aina olemuksensa mukaan, eikä siksi käske mitään, mikä on ristiriidassa olemuksensa tai vastaavasti moraalisen järjestyksen kanssa. Lähtökohta on näin se, että Jumalan olemus ja käskyt ovat yhtä. Tämä on keskeinen seikka sen ymmärtämiseen, miksi käskyllä olla pitämättä muita jumalia voi olla eettisiä seuraamuksia. Siksi se, minkälaisia arvoja ihminen pitää tärkeinä, on suoraan verrannollista siihen, minkälaista jumalaa ihminen palvelee. Antiikin aikana tämä periaate oli itsestään selvä. Israelin kansa ylpeili laistaan, joka erotti sen muista antiikin kansoista. Muut kansat olivat pakanoita ja elivät niiden tavalla, koska eivät tunteneet Israelin jumalaa, vaan palvelivat epäjumalia. Eikä pakanuus tuolloin tarkoittanut meille ehkä ensiksi mieleen tulevaa jonkinlaista henkiparantamista tai jotain rummutusterapioita, vaan se sai tuolloin kaikista raakalaismaisimmat muodot ihmisuhreineen ja temppeliprostituutioineen. Israelilaiset ylenkatsoivat näitä naapurikansojen barbaarisia tapoja, ja syystäkin. Oikeastaan koko vanhan testamentin läpäisee ajatus siitä, että kun palvoo väärää jumalaa, tämä näkyy välttämättä ihmisten moraalisessa käyttäytymisessä. Vääränlainen moraali on siis selkeä osoitus epäjumalan palvelemisesta. Siksi epäjumalan palvelusta verrataan etenkin profeettojen julistuksessa monesti aviorikokseen. Tietenkään tämä ei tarkoita sitä, että vain ja ainoastaan kristityt toimivat aina ja kaikkialla eettisesti oikein. Ennemminkin asia tulee ymmärtää niin, että Jumalan palveleminen, eli hänen tahtonsa täyttäminen, on eettisesti oikein toimimista. Kun ihminen toimii väärin, hän on silloin nostanut epäjumalakseen jonkin muun kuin oikean Jumalan. Silloin ihminen pitää korkeimpana absoluuttisena arvonaan, eli jumalanaan, omaa menestystään, hyvinvointiaan, kauneuttaan, rahojaan tai mitä milloinkin, jonka varjolla hän asettaa itsensä muiden yläpuolelle. Ensimmäinen käsky sisältää tällä tavoin kaikki muut eettiset velvollisuudet. Kaikki muut käskyt ovat riippuvaisia ensimmäisestä käskystä. Oikeastaan koko 10 käskyä muodostaa eheän kokonaisuuden, jota ei voi jakaa osiin. Jokainen sen käskyistä viittaa kaikkiin muihin. Ne edellyttävät toisiaan. Kaikki käskyt ovat liitoksissa toisiinsa. Se, joka rikkoo yhden käskyn, loukkaa niitä kaikkia vastaan. Kukaan ei voi kunnioittaa lähimmäistään, ylistämättä samalla myös hänen luojaansa, eikä kukaan voi palvoa Jumalaa rakastamatta kaikkia hänen luotujaan. 10 käskyä yhdistää siis kiinteästi toisiinsa ihmisen elämän Jumalan edessä ja yhteiskunnassa. Ylipäätään universaali moraalilaki ja Jumala ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Toista ei voi olla ilman toista. Jos toinen kielletään, niin toisenkin perustus kaatuu. Ilman Jumalaa ei ole olemassa kaikkia ihmisiä velvoittavaa moraalia. Jos taas on olemassa universaaleja moraalisia velvoitteita, silloin Jumalakin välttämättä on olemassa. Jokaisella ihmisellä on luontainen taju Jumalan käskyistä ja universaalista moraalilaista. Tästä käytetään monesti nimitystä luonnollinen moraalilaki. Tuo luontainen taju ilmenee ihmisen omassa tunnossa. Ihminen on Jumalan kuvana osallinen luojan viisaudesta ja hyvyydestä. Siksi hän on kykeneväinen luonnostaakin, ainakin jollakin tasolla tunnistamaan hyvän ja pahan. Luonnollinen laki ilmaisee siis ihmisen arvokkuuden ja kehottaa häntä tekemään hyvää ja välttämään pahaa. Ja juuri omassa tunnossa ihminen kuulee tämän luonnollisen lain äänen. Luonnollinen laki on muuttumaton ja pysyy voimassa kautta historian. Se on perusta moraalisia sääntöjä ja valtiollisia lakeja laadittaessa. Kuitenkaan kaikki ihmiset eivät selkeästi ja välittömästi tajua luonnollisen lain käskyjä synnin vaikutuksesta. Myös meidän kulttuurimme saattaa joiltakin osin hämärtää luonnollisen lain käskyjä niin, että ne eivät tietyssä kulttuurissa kasvaneille ole täysin selkeitä. Vaikka pelkkä järki siis periaatteessa tajuaa Jumalan 10 käskyä, ne silti annettiin ilmoituksena. Syntiin langennut ihmiskunta tarvitsee tällaisen ilmoituksen, jotta se oppisi tuntemaan luonnollisen lain vaatimukset täydellisesti ja varmasti, eikä vain epäselvästi ja haparoiden, niin kuin ihmisen oman tunnon pohjalta monesti käy. Syntiin lankemuksessahan ihmisen järkikin lankesi ja tahto poikkesi pois oikealta tieltä, ja siksi luonnollinen laki ei ihmisten keskellä aina toteudu. Luonnollisen lain täydelliseen tuntemiseen ja toteuttamiseen siis tarvitaan Jumalan armoa ja Jumalan ilmoitusta. Jumalan ilmoitus ei näin ole ristiriidassa luonnollisen lain kanssa, vaan pikemminkin tiivistää sen sisällön. Niin kuin jo aiemmin sanoin, sen mitä Jumala käskee, hän käskee, koska on itse olemukseltaan moraalinen järjestys, ja koska hän on luonut meidät kuvakseen, meille on hyväksi, kun toimimme Jumalan käskyjen mukaan. Jumalan laki on siis sopusoinnussa luonnollisen lain kanssa. 10 käskyä ovat osa Jumalan ilmoitusta. Nämä käskyt näyttävät ja opettavat meille ihmisen todellisen luonnon. Ne korostavat juuri meille ihmisille kuuluvia velvollisuuksia ja samalla myös epäsuorasti niitä perusoikeuksia, jotka kuuluvat erottamattomasti jokaiselle ihmiselle. 10 käskyä sisältää siis ainutlaatuisen ilmauksen luonnollisesta laista, joka meihin kaikkiin on kirjoitettu. Varhainen kirkkoisä Irenaeus kirjoittaa tästä seuraavasti. Jumala on jo alussa istuttanut ihmisten sydämiin luonnollisen lain käskyt. Ensinnä hän tyytyi muistuttamaan niistä, niin syntyi 10 käskyä. Koska 10 käskyä ilmaisevat ihmisen perusvelvollisuudet Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan, ne ovat keskeiseltä sisällöltään vakavia velvoitteita ihmiselle. Ne ovat muuttumattomia ja velvoittavat meitä aina ja kaikkialla. Me emme itse luo totuutta, vaan löydämme sen. Siksi meillä ei myöskään ole valtaa sitä muuttaa omien mieltymyksemme mukaan. Kenelläkään ei ole valtaa vapauttaa ihmistä 10 käskyn noudattamisesta. Jumala on kirjoittanut 10 käskyä ihmisen sydämeen, ja kerran jokainen joutuu niiden noudattamisesta myös tuomiolle. Nykyään saatetaan usein asettaa Jumalan käskyt ja Jumalan rakkaus vastakkain. Ikään kuin rakkauden vuoksi meidän tulisi joskus toimia Jumalan konkreettisia Raamatussa ilmaistuja käskyjä vastaan. Kuitenkin juuri 10 käskyä tiivistää koko rakkauden sisällön. Emme voi rakastaa Jumalaa, emmekä lähimmäistä, ohi Jumalan käskyjen. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. Käskyt siis tiivistävät rakkauden sisällön. Vaikeissakin eettisissä kysymyksissä paras tapa kohdella ihmisiä arvokkaasti on kertoa heille totuus. Jos emme pysy totuudessa, emme kohtele ihmisiä arvokkaasti. On siis rakkauden tähden puhuttava ihmisille myös siitä, mitä Jumala käskee tai kieltää. Raamatun perusteella on selvää, että Jumala vaatii meiltä käskyjensä täydellistä noudattamista ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Jeesus sanoo vuorisaarnassa, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Toisaalta olemme kaikki syntiinlangenneita ja vajavaisia ihmisiä. Kukaan ei pysty omassa voimassaan täyttämään Jumalan lakia, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut täytettävän. Uskovienkin kuuliaisuus on sangen vajavaista. Onneksi kuitenkin Kristus on täyttänyt lain. Hän on ainoa, joka sen on täyttänyt, niin kuin Paavali roomalaiskirjassa kirjoittaa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Sen vuoksi Jumalan käskyjen tarkoituksena ei ole, että me niitä täyttämällä tulisimme Jumalalle kelpaavaksi. Sen sijaan Jumalan laki osoittaa meille syntisyytemme ja vie meitä näin armahtajan Kristuksen luokse. Galatalaiskirjassa Paavali sanoo, on selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Me pelastumme Jumalan armosta uskon kautta. Tämä on hyvä muistaa ensimmäisen ja kaikkien käskyjen kohdalla. Palataan siihen ensimmäiseen käskyyn. Ensimmäinen käsky ei vaikuta kovinkaan ajankohtaiselta nykyään, koska polyteismi eli monijumalaisuus on aika lailla hävinnyt katukuvasta, eikä länsimaissa juuri kukaan usko siihen tosissaan. Juuri kukaan ei julkisesti palvo esimerkiksi antiikin monia jumalia, tai aika harva palvoo suomalaisia kansanhurskauteen kuuluvia epäjumalia, kuten ahtia tai ukkoa, joita täällä palvottiin ennen kristinuskon tuloa. Siitä huolimatta ne voimat, joita erilaiset polyteismin jumaluudet edustivat, ovat edelleen olemassa, ja monet pitävät niitä absoluutteina, eli ehdottoman riippumattomina arvoina. Antiikin ihmisten tapaan teemme helposti vallasta, leivästä ja rakkaudesta palvottavan absoluutin. Antiikin aikanahan esimerkiksi rakkaudella, vallalla ja sodalla oli jokaisella omat jumalansa. Nykyaika on kyllä riisunut nuo jumalien nimet pois, mutta yhtä lailla palvotaan valtaa, leipää ja rakkautta kuin antiikinkin aikana. Monijumalaisuus ja epäjumalat eivät siis sinänsä ole kadonneet mihinkään, vaan ne ovat saaneet vain aikanamme maallisemman muodon. Tähän liittyen Luther selittää hyvin isossa katekismuksessa ensimmäistä käskyä. Hän sanoo, että jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Lutherin mukaan siis pelkkä sydämen usko luo sekä Jumalan että epäjumalan. Mikäli usko ja luottamus ovat oikeita, on myös Jumalasi oikea. Missä sitä vastoin luottamus on valheellista ja väärää, siellä ei ole oikeaa Jumalaa. Luther sanookin, että usko ja Jumala kuuluvat yhteen. Se, mihin sydämemme kiintyy ja minkä varaan sen uskomme, on meidän todellinen Jumalamme. Näin siis meillä jokaisella voi olla sydämessä monta epäjumalaa, joihin luotamme, enemmän kuin todelliseen Jumalaan, vaikka nimellisesti tunnustaisimmekin uskon yhteen ainoaan Jumalaan. Luther jatkaa. Tämän käskyn tarkoituksena onkin vaatia oikeaa sydämen uskoa ja luottamusta, joka kohdistuu ainoaan oikean Jumalaan ja riippuu yksin hänen varassaan. Tämä merkitsee, pidä huoli, että annat yksin minun olla Jumalasi, etkä milloinkaan etsi ketään muuta. Toisin sanoen, odota hyvää, jota kaipaat minulta, ja etsi sitä minun tyköäni, ja mikäli kärsit onnettomuutta ja hätää, tule minun turviini ja pysy luonani. Minä annan sinulle, mitä tarvitset, ja autan sinua kaikessa hädässä, kunhan vain et anna sydämesi kiintyä muuhun, etkä levätä missään muussa. Luther selittää tätä ensimmäistä käskyä vielä hyvin konkreettisella esimerkillä seuraavasti. Moni ajattelee, että hänellä on Jumala ja kaikkea tarpeeksi, kun hänellä on rahaa ja omaisuutta. Hän luottaa siihen ja rehentelee sillä niin itsevarmana, ettei piittaa kenestäkään yhtään mitään. Huomaa, Jumala hänellä onkin, nimeltään mammona, toisin sanoen raha ja omaisuus. Siihen hän luottaa koko sydämestään, sehän onkin maailman yleisin epäjumala. Jolla on rahaa ja omaisuutta, tuntee olevansa turvassa, hän on iloinen ja peloton, aivan kuin istuisi keskellä paratiisia. Ja päinvastoin, joka ei omista mitään, se epäilee ja vaipuu epätoivoon, aivan kuin ei tietäisi Jumalasta mitään. Todella vähän on niitä, jotka mammonaa omistamattakin ovat hyvillä mielin, eivätkä sure ja valita. Tämmöinen on ihmisluonto hautaan asti. Samalla tavalla on Jumalansa silläkin, joka häikäilemättä luottaa suureen oppineisuuteensa, viisauteensa, valtaansa, sukulaisuussuhteisiinsa ja hyvään maineisiinsa. Ei kuitenkaan ainoa oikea Jumala. Tämänkin voit nähdä siitä, miten ylimielisiä, varmoja ja ylpeitä sitä ollaankaan tuollaista onnen lahjoista, ja miten epätoivoisia, jos niitä ei ole tai jos ne menetetään. Siksi toistan vielä tämän kohdan oikean selityksen. Se, että ihmisellä on Jumala, merkitsee, että hänellä on jotakin, mihin hänen sydämensä täysin luottaa. Näin siis Luther kuvaa sitä, kuinka ihmisen elämä on koko ajan kamppailua ensimmäisen käskyn kanssa. Luotammeko Jumalaan vai johonkin muuhun meidän elämämme keskeisimpänä turvana ja periaatteena? Ymmärrämme, että tästä luottamuksesta seuraa sitten aika paljon muutakin meidän moraaliseen elämäämme. Ei ole ollenkaan sama asia, rakennanko elämääni esimerkiksi rahan ja omaisuuden varaan vai Jumalan varaan. Ensimmäinen käsky on lopulta erittäin radikaali vaatimus elämäämme. Luther sanookin, tätä juuri on oikea ja otollinen Jumalan kunnioittaminen ja palveleminen, mitä hän myös iankaikkisen vihan uhalla vaatii. Ihmissydän ei saa tietää mistään muusta lohdusta ja luottamuksesta kuin Jumalasta, eikä antaa milloinkaan repiä itseään hänestä irti, vaan sen tulee uskaltautua hänen varaansa ja työntää syrjään kaikki, mitä maailmassa on. Ensimmäiseen käskyyn liittyy myös se, että ihminen pitää aina jotakin absoluuttina, eli kaikista ylimpänä arvona. Tiukasti ymmärrettynä ei ole mahdollista olla uskomatta mihinkään, eikä ole mahdollista olla pitämättä mitään jumalana. Ateistikin uskoo koko maailmankaikkeuden olevan pohjimmiltaan pelkästään materiaa. Tätähän ei tiede sinänsä sano, tai mikään tieteen yksittäinen tutkimustulos ei sitä paljasta, vaan se on metafyysinen uskomus, eli uskomus, joka on valittu jo ennen kuin asia on lähdetty tutkimaan kokeellisesti. Ateistille siis materia on viimeinen ykseys, jonka takana ei enää ole mitään muunlaista todellisuutta. Tähän hänen uskontunnustuksensa tiivistyy. Sanomattakin on selvää, että tällaista materiasta sinänsä ei voi johtaa minkäänlaista merkitystä, järkevyyttä, arvoja tai moraalia, sillä vaikka miten asiaa käänneltäisiin, jäljelle jää aina vain materiaa. Näin materialismi murentaa pohjan koko länsimaisen yhteiskunnan keskeisiltä periaatteilta. Ideologioilla on eettiset seuraukset. Ne eivät ole neutraaleja, vaan voivat saada paljon pahaa aikaiseksi. On hyvä pohtia ensimmäisen käskyn valossa, millaiselle pohjalle ajattelumme ja elämämme rakentuu. Mitkä ovat ne absoluutit, joiden varaan rakennan elämäni? Miljoonia ja miljoonia ihmisiä on pelkästään 1900-luvun aikana kuollut erilaisten ideologioiden nimissä. Siksi kysymys ensimmäisestä käskystä, eli siitä, mitä ihminen pitää korkeimpana arvonaan vai pitääkö mitään, on aina eettisesti ajankohtainen.